Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean. Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Yuri Zubakov, a fost retras din Moldova la numai câteva luni de la numirea în această funcție. Opoziția creștin-democrată atrage atenția asupra asemănărilor dintre regimurile de la Minsk și Chișinău. Ziariștii salută unele înlesniri făcute presei de putere, dar vor și altele mai profunde. Și la Chișinău, un preot baptist a convins un turc nefericit din dragoste să nu se sinucidă. Înainte de a ne opri pe larg asupra acestor subiecte și asupra altora, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul britanic Tony Blair a declarat că pentru moment Marea Britanie are suficienți militari în Irak, dar posibilitatea de a trimite mai mulți soldați rămâne încă deschisă. Blair a făcut această declarație la o conferință de presă la Londra, care a urmat întrevederii cu omologul său italian Silvio Berlusconi. La rândul său, Berlusconi a precizat că nu va retrage forțele italiene din Irak, deși 4 cetățeni italieni au fost răpiți recent, unul între timp a fost executat. Marea Britanie are în acest moment 7.500 de militari în Irak, Italia circa 3.000. La Madrid, pe de altă parte, premierul José Luis Rodríguez Zapatero a anunțat că toate trupele combatante spaniole au fost retrase din Irak, au rămas numai militarii care s-au ocupat de organizarea misiunii. Aceștia vor pleca pe 27 mai. Forțele americane au ucis 64 de rebeli irakieni în împrejurimile orașului Najaf, centrul revoltei condusă de liderul religios Muqtada al-Sadr, au anunțat oficialități ale armatei americane. Reprezentanții Crucii Roșii l-au vizitat pentru a doua oară pe fostul lider irachian Saddam Hussein, a doua oară de la capturarea acestuia în decembrie anul trecut. Generalul Mark Kim a refuzat să spună unde este deținut Saddam Hussein, dar a declarat referitor la vizita Crucii Roșii: forțele de coaliție salută rolul crucial al Crucii Roșii în garantarea drepturilor prizonierilor de război. Coaliția va continua să colaboreze cu Crucea Roșie pentru a ne respecta obligațiile în baza legislației internaționale, care include dreptul Crucii Roșii de a vizita prizonieri de război, a declarat generalul american la Bagdad. John Negroponte, propus de administrația Bush să preia funcția de ambasador al Statelor Unite în Irak, a declarat că un guvern de tranziție irachian ar putea fi ales încă înainte de transferul suveranității. Acest transfer ar urma să aibă loc pe 30 iunie. Negroponte, în acest moment încă ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, a făcut declarația în timpul audierilor din Comisia pentru Afaceri Externe a Senatului American. Autoritățile nord-coreene au declarat astăzi că explozia masivă provocată săptămâna trecută de ciocnirea a două trenuri de marfă a distrus peste 30 de clădiri oficiale. Cel puțin 8.100 de familii au rămas fără adăpost, iar pagubele sunt estimate la peste 350 de milioane de dolari. Nu se știe cum au calculat autoritățile nord-coreene amploarea pagubelor. Ajutoarele internaționale promise până în acest moment se situează mult sub aceste estimări. Tot potrivit informațiilor oficiale nord-coreene, explozia a provocat moartea a 161 de persoane, peste 1300 au fost rănite. Libia a devenit un exemplu pentru alte țări în momentul în care a renunțat la programele de dezvoltare a armelor de distrugere în masă, este ceea ce a declarat la Bruxelles liderul libian Muammar Gaddafi. Gaddafi s-a întâlnit la Bruxelles cu Romano Prodi, președintele Comisiei Europene, iar vizita în Belgia a fost prima vizită oficială în afara Africii și Orientului Mijlociu din 1989. Comisia Europeană va înființa un birou care să coordoneze ajutoarele ce vor fi acordate părții turce din Cipru. Decizia a fost anunțată de Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, după ce ministrii de externe europene au aprobat ajutoare în valoare de 259 de milioane de euro pentru turcii ciprioți. Partea de nord a insulei nu va intra în Uniunea Europeană la 1 mai, alături de cea administrată de greci. După luni de negocieri dificile, Uniunea Europeană și Rusia au semnat un acord prin care prevederile tratatului de parteneriat și cooperare sunt extinse și asupra noilor state membre în Uniune. A fost semnată de asemenea o declarație comună în care sunt stipulate soluțiile găsite de Uniunea Europeană la o serie de probleme ridicate de Rusia.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu! Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a decis să-l retragă din postul de la Chișinău pe ambasadorul Yuri Zubakov, numit în funcție abia în octombrie anul trecut. În decretul președintelui rus se spune doar că Zubakov va fi mutat în altă funcție, iar ambasada de la Chișinău spune că nu știe nici mai multe. Corespondentul nostru, Sergiu Praporșic, ne reamintește momentele mai importante din cariera lui Zubakov și consemnează câteva păreri despre posibilele explicații ale rechemării sale subite la Moscova.
Yuri Zubakov a fost ofițer de informații militare. Timp de 20 de ani, el și-a făcut serviciul în flota sovietică, ajungând la gradul de viceamiral. Iar după anul 1991 a devenit director adjunct al Serviciului de Informații Externe al Rusiei. Yuri Zubakov a fost și consilier al șefului Comitetului Securității de Stat, pe scurt KGB, Evgeni Primakov. Comentatorul politic Nicolae Negru consideră că rechemarea lui Zubakov ar putea fi legată de eșecul planului de federalizare a Republicii Moldova propus de Federația Rusă. Nicolae Negru:
pot fi formulate mai multe, să zicem așa, ipoteze. O ipoteză ar fi că eșuarea planului COSAC, și se știe că Zubakov a lucrat și el foarte mult la implementarea acestui plan, sau poate dimpotrivă conducerea Rusiei a considerat că Yuri Zubakov a fost foarte eficient, fiindcă trebuie să recunoaștem planul COSAC care a eșuat, de fapt a fost organizat foarte bine și eșecul nu poate fi pus pe seama lui Zubakov, cât poate fi pus pe seama Occidentului. Adică Occidentul, dacă n-ar fi intervenit la timp, Zubakov reușea cu concursul lui COSAC să ducă la bun sfârșit ceea ce și-au pus în gând.
Nicolae Negru spune că s-ar putea ca Yuri Zubakov să fi fost demis din cauza neînțelegerilor pe care le-ar avea cu președintele moldovean Vladimir Voronin.
A doua ipoteză este că Yuri Zubakov nu se înțelege prea bine cu președintele Voronin. Există o neînțelegere între ei, explicată într-un fel prin faptul sau prin atenția pe care Zubakov și Moscova în general o acordă persoanei primarului Serafim Urecheanu. Se știe, deci, Urecheanu a avut o invitație din partea lui Lușcov, ea n-a fost onorată din cauza că Voronin nu i-a dat voie lui Serafim Urecheanu. E probabil aici o gelozie, astfel se explică neînțelegeri, animozitățile sau mai bine zis poate antipatiile între Voronin și Zubakov. Și în cazul ăsta, aflarea lui Zubakov nu era eficientă, să zicem așa, nu era suficient de motivată. Un ambasador poate să-și exercite funcțiile atunci când el este agreat de conducerea statului în care se află.
Fostul consilier al ex-președintelui Mircea Snegur, Nicolae Andronic, care a deținut și funcția de prim viceprim-ministru în guvernul Sturza, spune însă că demiterea lui Zubakov nu poate avea nicio legătură cu eșecul planului COSAC. Nicolae Andronic spune că Zubakov va fi numit în curând în funcția de adjunct al șefului Serviciului Suprem de Securitate al Federației Ruse.
Actul formal de rechemare a ambasadorului Zubakov nu va avea repercusiuni asupra procesului de tratative dintre Moldova și Tiraspol. După câte știu, ambasadorul Zubakov i s-a propus o funcție destul de înaltă, va fi prim locțitor la secretarul Consiliului de Securitate, fostul ministru de externe a Rusiei, Igor Ivanov, ceea ce de fapt ne clarifică situația. Cred că și-au adus aminte de dânsul prietenii de la Moscova și l-au pus într-o funcție destul de mare. Ceea ce ține de procesul de tratative, eu cred că aici se va manifesta în curând poziția Rusiei față de Moldova, mai ales în contextul lărgirii Alianței Nord-Atlantice. Rusia va căuta noi puncte de întărire a hotarilor și Moldova nimerește în această zonă și deci insistențele Rusiei în problema deschiderii unei baze militare sau în susținerea regimului anticonstituțional la Tiraspol va fi încă și mai mare. Și, de fapt, Moldova va avea de depășit o nouă problemă care stă, de fapt, la baza relațiilor ostile între NATO și Rusia. De azi înainte nu ne interesează, de fapt, cine va veni și va fi ambasador în Republica Moldova. Ori un amiral, ori un caporal. Toți ei, în contextul întăririi puterii personale a lui Putin, vor prezenta, cred eu, poziția fermă a Rusiei de a avea careva baze militare la hotare cu România.
A fost ex prim-viceprim-ministru Nicolae Andronic. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Sergiu. Întrerupem o secundă numai periplul prin interesantă actualitate moldoveană cu știrea că în capitala Siriei, Damasc, s-au auzit în această seară explozii puternice și focuri de armă. Siria este în general considerată o țară nedemocratică, dar stabilă. Și astfel de incidente nu s-au produs prea frecvent. Vom reveni cu știri pe această temă pe măsură ce ne vor parveni la redacție. La Chișinău s-au încheiat astăzi, fără rezultate notabile, primele negocieri în format pentagonal în problema transnistreană de anul acesta. După discuții, ziariștii i-au întrebat pe reprezentanții OSCE, printre altele, ce a mai rămas în discuție din așa numitul Memorandum Cozac, un plan rusesc respins de Moldova spre sfârșitul anului trecut. Ce li s-a răspuns ziariștilor, ne spune Radu Benea.
În cadrul acestei runde nu s-a pus problema ca memorandumul COSAC să fie luat ca bază a viitoarelor negocieri, a declarat șeful misiunii OSCE, Вилеам Хил.
Nu можно сказать, что меморандум COSAC предлагает.
Se poate spune că memorandumul COSAC propune un model de stat federativ asimetric. Propunerile părții transnistrene reprezintă mai mult modelul clasic de federație, alcătuit din doi subiecți mai mult egal. Desigur, toți cunosc memorandumul COSAC și prevederile lui. Există însă propunerile părții moldovene, propunerea părții transnistrene și sunt propunerile și recomandările făcute de mediatori. Deocamdată vom lucra cu aceste documente. Вилеам Хил a precizat că părțile au făcut doar un prim schimb de documente și aprecieri, unul destul de constructiv, potrivit lui, dar vor trebui să aibă loc mai multe runde de negocieri până la elaborarea unor poziții comune. Deocamdată însă există divergențe principiale între părți în ce privește structura și instituțiile viitorului stat federativ. Chișinăul și Tiraspolul continuă să aibă viziuni diferite asupra tipului de federație pe care ar urma să-l edifice împreună. Există divergențe principiale între părți. Există, în opinia mea, posibilitatea să depășim aceste divergențe, dar aceasta nu înseamnă neapărat că vom face acest lucru. A declarat Вилеам Хил, răspunzând constatărilor făcute de unii jurnaliști că, de fapt, de mai multă vreme, în procesul de negocieri nu se înregistrează niciun progres. Șeful misiunii OSCE a mai anunțat că, în cadrul acestor negocieri, părțile au reușit să convină asupra unui plan concret de lucru. Dacă acesta va fi respectat, în opinia lui Hill, până la sfârșitul anului ar putea să se înregistreze anumite rezultate. Вилеам Хил a precizat că părțile au convenit și asupra reluării negocierilor în cadrul grupurilor de experți pe probleme economice, însă nu și a Comisiei Constituționale Mixte pentru elaborarea Constituției. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La ambasada Republicii Belarus din Chișinău, un grup de membri și simpatizanți ai opoziției creștin-democrate au protestat astăzi împotriva încălcării drepturilor omului de către conducerea de la Minsk. Participanții nu au ascuns faptul că acțiunea lor are ca motiv și asemănările care ar exista între Belarus și Moldova. Prezentă la meeting corespondenta noastră Ina Corețchi și-a început relatarea cu o intervenție a liderului PPCD Iurie Roșca.
Această acțiune de protest este expresia revoltei noastre față de situația drepturilor omului din Republica Belarus, față de abuzurile și teroarea pe care o exercită de ani de zile regimul dictatorului Lukashenko. Trebuie să remarcăm și cu această ocazie că în întreaga Europa, în tot spațiul ex-sovietic, doar Republica Belarus și Republica Moldova au mai rămas să mențină la guvernare persoane și grupuri politice care caută să exercite puterea după metoda tipic bolșevică, tipic sovietică.
Participanții la miting purtau pancarde cu lozincile Libertate deținuților politici din Belarus, opriți teroarea regimului Lukashenko, cerem respectarea drepturilor în Belarus. Iată ce ne-au spus câțiva protestatari.
Eu protestez împotriva dictaturii lui Lukashenko. Un comunist înveterat și spre păcate și noi luăm urmă, însă prezidentul nostru se vede că s-a mai luminat o leacă la minte și a luat-o razna spre Europa, dar nu știu dacă nu e minciună și asta.
Astăzi, dacă s-a cuvenit așa că să protestăm împotriva regimului belorus, suntem de acord cu ceea ce a spus Partidul Popular Creștin Democrat și sperăm și în continuare, dacă va fi nevoie de proteste, vom protesta pentru că același regim și la noi în țară și nu se mai poate de tăcut.
Organizația Noua Generație al Partidului Creștin Democrat a hotărât să ne solidarizăm cu poporul belorus care este asuprit. În Belarusia cred că este aceeași situație creată de regimul Lukashenko ca și cum la noi în Republică și am hotărât să susținem acel popor.
Ne solidarizăm cu cei care zi de zi se confruntă cu problemele de ani de nedemocrație acolo în Belarus, pentru că și noi trăim într-o țară poate cu regim asemănător ca în Belarus, simțim ce înseamnă să trăiești în așa o țară. Aceste lucruri sunt inacceptabile într-o țară democratică care pretinde a fi democrată.
Într-o declarație a Partidului Popular Creștin Democrat cu privire la situația politică din Republica Belarus, se arată că, citez, pe parcursul aflării la putere a lui Lukashenko, în această țară s-a instalat o teroare de inspirație bolșevică. Instituțiile democratice au fost distruse, drepturile omului sunt violate cu brutalitate, opoziția politică și presa independentă sunt persecutate cu bestialitate. Figuri proeminente din această țară au dispărut fără urmă din motive politice. Potrivit documentului, citesc din nou, prietenia afișată și colaborarea strânsă între regimul comunist din Republica Moldova și regimul criminal din Republica Belarus trădează în fața întregii lumi complicitatea politică dintre cei doi dictatori, Lukashenko și Voronin. Am încheiat citatul. Iurie Roșca și vicepreședintele partidului Ștefan Secăreanu au transmis declarația protestatarilor unui angajat al misiunii diplomatice belaruse. Ei nu au fost primiți de către ambasadorul belarus Vasile Sakovici, fiind informați că acesta nu se află pe loc. Mitingul, care a fost autorizat de primăria Chișinăului, a decurs fără incidente. Solicitat de Europa Liberă, un angajat al ambasadei Republicii Belarus, care a refuzat categoric să se prezinte, a spus că misiunea diplomatică nu comentează manifestația de astăzi. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
De la noul miting creștin-democrat a lipsit vicepreședintele PPCD Vlad Cubreacov, care se află împreună cu reprezentanții celorlalte partide din legislativ la o sesiune a adunării parlamentare a Consiliului Europei. La reuniunea de la Strasbourg este reprezentată desigur și România, iar corespondenta noastră Lina Griu a încercat să afle părerea parlamentarilor bucureșteni despre starea relațiilor cu Republica Moldova. Gheorghe Prisăcaru, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Român, a repetat viziunea puterii de la București, potrivit căreia de vină pentru tensiunile din relațiile bilaterale este numai Chișinăul. Prisăcaru a mai spus că România ar vrea să fie invitată la negocierile privind Transnistria.
Autoritățile Republicii Moldova încearcă în mod neavenit să transfere problematica relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova în Consiliul Europei, ceea ce este absolut nefiresc.
Recent a avut loc la București o întrevedere dintre ministrul externe român cu șeful misiunii OSCE de la Chișinău, Ilan Hilt. La Chișinău cel puțin s-a speculat acest aspect. Înseamnă acest lucru că România ar putea să, sau să discută o posibilă implicare a României în procesul de soluționare a conflictului transnistrian?
Să fie foarte limpede. România a făcut parte din acest proces și a fost excusă din proces. România are la ora actuală un alt statut internațional. Este membra a NATO. Granița NATO s-a mutat la ora actuală pe Prut. Acest nou statut internațional al României ar trebui să determine o revizuire a cadrului în care se discută problema transnistriană. Și noi am spus cu diverse prilejuri, România ar fi interesată să-și reia locul într-un nou format de negociere, dacă se apreciază că poate să-și aducă o contribuție, să zic, pozitivă la soluționarea acestei probleme. Uniunea Europeană, pe lângă OSCE și poate în perspectivă și Alianța Nord-Atlantică, să fie asociate la soluționarea problemei transnistriene.
Întrucât relația cu Moldova este una din puținele teme asupra cărora puterea și opoziția de la București nu au divergențe, punctul de vedere pe care l-ați auzit înainte al domnului Prisăcaru este îmbrățișat în altă declarație făcută la Strasburg, Europei Libere, de Viorel Coifan, din partea Partidului Național Liberal de opoziție din România.
Este regretabil faptul că președintele, care vorbește foarte bine românește, de altfel însă sentimentele nu sunt pe măsură, nu înțelege că România nu are niciun fel de vocație imperialistă, așa cum s-a exprimat de mai multe ori, ci România pur și simplu dorește să repare o nedreptate istorică. Atunci când se vorbește de imperialism, cred că trebuie să se uite în altă parte și nu peste prut.
Viorel Coifan, parlamentar liberal din România. Organizație de presă de la Chișinău a salutat astăzi excluderea din codul penal de către Parlament, la cererea președintelui Voronin, a delictului de calomnie, exprimându-și însă și speranța că acesta este doar un prim pas spre o libertate autentică a presei în Republica Moldova. Iată ce ne-a declarat secretarul grupului de lucru media de pe lângă Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Angela Sârbu.
Noi suntem în general satisfăcuți și salutăm inițiativa de excludere a articolului 170 din codul penal. Reprezentanții mass media, reprezentanții societății civile au spus de mai multe ori că această prevedere este prea dură și inadecvată activității jurnalistului și creează niște condiții în care autocenzura este stimulată și se pot comite abuzuri împotriva jurnaliștilor. Bineînțeles, nu este singurul articol sau singura îngrijorare pe care o avem. Există și alte prevederi, alte legi la fel de restrictive. Am încurajat cel puțin autoritățile să ia și alte decizii care ar îmbunătăți cadrul legal de funcționare al presei. Un exemplu poate fi codul civil. Îngrijorarea în legătură cu codul civil este lipsa acelui plafon pentru recompensele morale și am avut deja mai multe exemple când acest articol a fost folosit împotriva presei. Doar în condițiile Moldovei, punerea în practică a acestui articol înseamnă să ruinezi mai multe ziare, doar dacă ai dorința și știind că independența justiției este chestiune discutabilă în Moldova, deci articolul ăsta poate fi folosit cu multă ușurință împotriva presei.
Ziarista Angela Sârbu. Potrivit unui nou raport al organizației Freedom House, cu sediul la New York, starea libertății presei s-a înrăutățit în Republica Moldova în ultimul an, dar rămâne ceva mai bună decât în celelalte țări din CSI, cu excepția Georgiei. Același raport sugerează că în 2003 lucrurile au mers mai prost în Moldova la capitolele calitatea guvernării, cadrul legislativ și juridic și societatea civilă. În general, potrivit acestui clasament, Republica Moldova pare să fi regresat în ultimii doi ani în majoritatea domeniilor. Fără să coboare la nivelul celor mai puțin democratice state din CSI, Moldova se află în continuare la mare distanță de grupul fostelor țări comuniste care aderă la 1 mai la Uniunea Europeană. Într-un tablou general al evoluției democrației în fostul bloc comunist, noi membrii ai Uniunii sunt grupați de Freedom House în categoria democrațiilor consolidate. În urma lor se află democrațiile semi-consolidate, România, Bulgaria și trei foste republici iugoslave. Moldova ar face parte, potrivit Freedom House, din grupul țărilor cu regimuri de tranziție sau hibride, alături de țări ca Bosnia, Albania sau Ucraina. În urma Moldovei, într-o a patra categorie, se află aproape toate țările din CSI, de la Rusia până la Turkmenistan, state care au, potrivit experților de la New York, regimuri autoritare sau semi-autoritare. Cerere mare, ofertă mică, bani mulți veniți din străinătate care trebuie investiți în ceva, acestea ar fi principalele explicații ale scumpirii continue a caselor în Republica Moldova și mai ales la Chișinău. Tendința a fost discutată astăzi din nou la o reuniune a jurnaliștilor economiști, unde a fost invitat și corespondentul nostru Vitalie Kondratski.
De la începutul anului, prețurile la apartamente în Chișinău, în blocurile de tip sovietic, au crescut cu până la 40%, în condițiile în care numărul tranzacțiilor a scăzut cu jumătate. În ultimii 5 ani însă, prețurile la apartamente în Chișinău s-au dublat, iar în unele cazuri au crescut chiar de 4 ori, susține directorul agenției imobiliare Triada, Valeriu Opinca.
Dacă să analizăm perioada de la criza din 98, apoi avem o perioadă domoală de evaluare a prețurilor până la 2001. Din 2001 s-a început o creștere rapidă, iar în anii 2002-2003 chiar galopantă a prețurilor la bunurile imobiliare. Practic s-au dublat prețurile la toate categoriile de apartamente în 98 până la 17 august. Un apartament cu două odăi, plus minus, în orașul Chișinău costa în jur la 12.000 de dolari. Astăzi mai puțin de 24.000, nimeni nu discută.
Iată care sunt, în opinia lui Valeriu Opincă, principalele motive pentru care prețurile au crescut atât de mult.
Factorii principali care influențează asupra creșterii prețurilor. Primul este lipsa de obiecte pe piață. Al doilea moment este faptul că în ultimii ani, grație concetățenilor noștri care activează peste hotare, o categorie din populație dispune de anumite mijloace și ele au fost investite în primul rând în locuință și în primul rând în orașul Chișinău. Din experiența proprie pot să vă spun că 80% din tranzacțiile din care le-am efectuat anul trecut au fost făcute pentru persoane care au venit de peste hotare, special pentru a procura apartament, sau pe banii trimiși de acolo. Și al treilea factor care a influențat creșterea prețurilor este lipsa unei politici bine puse la punct din partea statului, care ar oferi o alternativă, fie sub formă de creditare ipotecară, fie sub alte forme de participare a statului în soluționarea problemelor locative. Adică cetățenii sunt lăsați să se descurce singuri.
Prețul unui metru pătrat de spațiu locativ în blocurile de tip sovietic variază între 450 și 500 de dolari, iar în următoarele luni creșterea prețurilor va fi mai lentă și chiar s-ar putea opri, ca urmare a introducerii noii metode de impozitare a imobilelor, apreciază operatorii pe piața imobiliară. Ministerul Finanțelor elaborează în prezent o nouă metodologie de calculare a impozitelor pe imobil, care prevede evaluarea la prețul de piață a acestora, ceea ce va face ca lumea să prefere locuințe mai mici în schimbul vilelor sau apartamentelor spațioase și greu de întreținut. Experții consideră că persoanele ce muncesc peste hotare nu investesc banii într-o afacere, ci în imobilă, deoarece ultima acțiune este mai rentabilă și mai puțin riscantă. Șeful Direcției Imobiliare a Bursei Lara, Petru Olejnic. Este singura posibilitate de a investi banii pentru persoanele care au câștigat o sumă de 20-30 de mii de dolari peste hotare. Piața hârtiilor de valoare nu este dezvoltată, dobânda la depozitele bancare este destul de mică și, în același timp, toate valutele de referință nu sunt stabile. Cumpărarea unui apartament oferă posibilitatea de a recupera banii în termen scurt, anonimitate și un mic câștig din închirierea apartamentului. Cererea este mult mai mare decât oferta de apartamente de tip sovietic. Construcția blocurilor locative comportă riscuri mari, de aceea companiile private de construcție se orientează la cumpărători foarte bogați sau își găsesc cumpărători încă înainte de a construi viitorul bloc locativ. Astfel, noile construcții nu pot acoperi cererea de apartamente în Chișinău. Un alt segment al pieței de imobil din Chișinău este cel al vilelor și al terenurilor pentru case. Aici prețurile variază între 1.200 și 10.000 de dolari pentru un ar în funcție de locație. Pe de altă parte, terenurile agricole în municipiu costă de la 8 la 12.000 de lei pentru un hectar, prețul foarte mic fiind cauzat de dificultățile legate de obținerea titlurilor de proprietate. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Chișinăul a fost astăzi martorul unei tentative de sinucidere cu deznodământ fericit. Un tânăr turc, dezamăgit în dragoste, a amenințat să se arunce de pe o clădire, dar a fost convins să se răzgândească de polițiști, de diplomați și de un preot baptist, Ilona Spătaru.
După câteva ore, cât s-a aflat pe acoperișul uneia din cele mai înalte clădiri din Chișinău, amenințând că se sinucide, tânărul turc s-a lăsat convins de preotul Vasile Filat să coboare. Preotul a fost ajutat de angajații Consulatului Turciei în Republica Moldova și de comisarul municipiului Chișinău, Valentin Zubic.
Tocmai când vroiam să plec, nu puteam nici cum să stabilesc un contact cu el, nu puteam să comunic. Unicul lucru ce am putut eu să-i explic în turca mea, în ghilimele, am spus doar că sunt mula, adică sunt preot, că așa se numește preotul la ei. Mi-am luat rămas bun cu toți și i-am arătat așa din mână, că el nu da voie să ne apropiem nimeni de el. I-am arătat din mână că vreau să plec și el. Și el mi-a zis atunci că vrea să discute cu mine. Eu am vorbit în engleză și eu tradus în turcește. Și atunci el mi-a zis ca să mă rog pentru el după ce o să sară. Și am zis, nu o să-ți ajute rugăciunea mea nimic, nu face sens rugăciunea mea atunci. Dar poate să te ajute mult sfatul meu și rugăciunea mea acum. Problema lui este că cu fata asta, zice că ea este însărcinată, vrea să căsătorească cu ea și ea l-a refuzat. Și el s-a trezit părăsit și de ea, am înțeles, și de prieteni, fără bani, rușinat în față.